สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked คือหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและสังคมโดยอาดัมอัลเทอร์นักวิชาการด้านการตลาดและจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กหนังสือพาผู้อ่านสำรวจการเสพติดเชิงพฤติกรรมในยุคที่โทรศัพท์อัจฉริยะเกมโซเชียลมีเดียอีเมลช้อปปิ้งออนไลน์และสื่อสตรีมมิ่งอยู่ใกล้มือแทบตลอดเวลาอัลแทเสนอว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากผู้ใช้ขาดวินัยเพียงลำพังแต่เกิดจากสภาพแวดล้อมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค่อยๆปรับให้ดึงดูดความสนใจอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การประกาศว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งเลวร้ายแต่คือการอธิบายกลไกที่ทำให้ประสบการณ์บางอย่างหยุดยากชวนให้ตั้งคำถามต่อธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากเวลาของผู้ใช้อัลทาเชื่อมงานวิจัยเรื่องราวของผู้คนและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างการใช้งานปกติกับการใช้งานที่เริ่มควบคุมชีวิตนั้นอยู่ตรงไหนและเราจะจัดความสัมพันธ์กับหน้าจออย่างมีสติได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเสพติดไม่ได้จำกัดอยู่ที่สารเสพติดแต่เกิดขึ้นได้กับพฤติกรรมแกนสำคัญของ irresistible คือการขยายความหมายของคำว่าการเสพติดเอาเถอะชี้ว่าคนมักนึกถึงแอลกอฮอล์บุหรี่หรือยาเสพติดก่อนแต่พฤติกรรมอย่างการพนันเล่นเกมซื้อของเช็คอีเมลใช้โซเชียลมีเดียหรือดูวิดีโอต่อเนื่องก็อาจกลายเป็นรูปแบบการใช้ที่ควบคุมได้ยากเช่นกันประเด็นไม่ได้อยู่ที่กิจกรรมใดๆกิจกรรมหนึ่งเป็นอันตรายโดยตัวมันเองแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกิจกรรมนั้นเมื่อเกิดแรงกระตุ้นซ้ำๆใช้เวลามากกว่าที่ตั้งใจพยายามลดแล้วไม่สำเร็จและยังทำต่อแม้กระทบการนอนงานความสัมพันธ์หรือสุขภาวะพฤติกรรมนั้นย่อมควรถูกพิจารณาอย่างจริงจังหนังสือยังต่อต้านคำอธิบายแบบโทษนิสัยส่วนตัวเพียงด้านเดียวอัลเตอร์ให้ความสำคัญกับบริบทเพราะมนุษย์ทุกคนอาจเปราะบางต่อสิ่งเร้าบางแบบได้หากสิ่งนั้นเข้าถึงง่ายให้รางวัลเร็วและปรากฏอยู่ในทุกช่วงว่างของวันมุมมองนี้ทำให้การพูดถึงการติดหน้าจอมีความแม่นยำขึ้นแทนที่จะตีตราผู้ใช้ว่าอ่อนแอหนังสือชวนให้มองทั้งแรงจูงใจของคนและระบบที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การหยุดใช้งานมีต้นทุนสูงขึ้นประเด็น26องค์ประกอบที่เปลี่ยนประสบการณ์ธรรมดาให้หยุดยากเอาท่าอธิบายว่าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่ชวนให้ติดมักประกอบด้วยคุณลักษณะหลายอย่างร่วมกันได้แก่เป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมความพึงพอใจที่มาอย่างรวดเร็วรางวัลที่คาดเดาไม่ได้ความแปลกใหม่และการหลีกหนีจากความกังวลหรือความเบื่อแต่ละส่วนตอบสนองแรงขับพื้นฐานคนละด้านเกมอาจใช้ด่านคะแนนภารกิจและรางวัลสุ่มเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกว่าความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมโซเชียลมีเดียอาจใช้การตอบรับจากผู้อื่นและเนื้อหาที่เปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลับมาตรวจสอบอีกครั้งจุดสำคัญคือองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้ทำงานเป็นปุ่มวิเศษเพียงปุ่มเดียวผลของมันเกิดจากการประกอบกันเป็นวงจรผู้ใช้คาดหวังบางอย่างไม่รับรางวัลหรือความผิดหวังแล้วกลับมาเพื่อทดลองใหม่ความไม่แน่นอนจึงมีพลังมากเพราะทำให้การหยุดในจังหวะถัดไปดูยากเสมอกรอบ6องค์ประกอบของหนังสือมีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์ได้ว่าตุใดแอปหนึ่งจึงใช้เพียงไม่กี่นาทีแล้ววางได้ขณะที่อีกแอปหนึ่งดึงเวลาไปนานกว่าที่คิดและช่วยแยกความสะดวกของเทคโนโลยีออกจากรูปแบบอ่านออกแบบที่ตั้งใจเพิ่มการใช้งานซ้ำประเด็น3แซดกิจความสนใจเปลี่ยนเวลาและความสนใจของผู้ใช้ให้เป็นรายได้หนังสือไม่ได้มองพฤติกรรมติดเทคโนโลยีเป็นเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เชื่อมปัญหากับแรงจูงใจทางธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลจำนวนมากแข่งขันกันเพื่อให้ผู้ใช้อยู่กับบริการนานขึ้นกลับมาใช้บ่อยขึ้นและสร้างข้อมูลที่นำไปใช้กับการโฆษณาหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้การออกแบบจึงมักให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเช่นการคลิกการเลื่อนดูการตอบสนองและเวลาที่ใช้คุณลักษณะอย่างการแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลปุ่มตอบรับทางสังคมฟีดที่เลื่อนต่อได้และคำแนะนำเนื้อหาลำดับถัดไปไม่ได้เป็นเพียงความสะดวกสบายอย่างเป็นกลางแต่สามารถลดจุดที่ผู้ใช้จะหยุดและตัดสินใจใหม่ได้เอาชี้ให้เห็นความไม่สมดุลสำคัญผู้ใช้ต้องใช้ความตั้งใจจำกัดของตนเพื่อต้านแรงดึงดูดขณะที่บริษัทสามารถทดสอบและปรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้จำนวนมหาศาลได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นการเรียกร้องให้คนมีวินัยจึงอาจไม่พอหากละเลยโครงสร้างที่ทำให้การใช้งานต่อเป็นทางเลือกเริ่มต้นข้อวิจารณ์ของอัลเตอร์ไม่ได้ปฏิเสธนวัตกรรมทั้งหมดขายยอมรับว่าเทคโนโลยีเชื่อมผู้คนและให้ประโยชน์จริงแต่ยืนยันว่าการออกแบบที่รับผิดชอบควรถามด้วยว่าผลิตภัณฑ์ช่วยให้คนบรรลุเป้าหมายของตนหรือเพียงยืดเวลาที่คนอยู่ในระบบประเด็น4 ผลกระทบของการเชื่อมต่อตลอดเวลาต่อการนอนสมาธิและความสัมพันธ์อัลเตอร์สนใจผลที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์และบริการดิจิทัลแทรกเข้าไปในกิจวัตรเล็กเหล็กของชีวิตการตรวจโทรศัพท์ระหว่างทำงานระหว่างสนทนาก่อนนอนหรือทันทีหลังตื่นอาจดูเป็นพฤติกรรมเล็กน้อยแต่เมื่อเกิดซ้ำมันแบ่งความสนใจออกเป็นช่วงสั้นๆและทำให้สมองคุ้นชินกับการเปลี่ยนสิ่งเร้าอย่างรวดเร็วหนังสือจึงโยงการใช้งานที่มากเกินไปเข้ากับปัญหาเรื่องสมาธิคุณภาพการพักผ่อนประสิทธิภาพในการทำงานและการอยู่ร่วมกับคนตรงหน้าโดยเฉพาะเมื่อการแจ้งเตือนทำให้ความรู้สึกเร่งด่วนเกิดขึ้นแม้ไม่มีเรื่องจำเป็นประเด็นของอัลทาไม่ใช่ว่าการใช้หน้าจอทุกชนิดให้ผลเสียเท่ากันการวิดีโอคุยกับครอบครัวที่อยู่ไกลการเรียนออนไลน์หรือการทำงานร่วมกันอาจมีคุณค่าชัดเจนกว่าการใช้ที่กลายเป็นการตอบสนองอัตโนมัติต่อความเบื่อหรือความกังวลสิ่งที่หนังสือเน้นคือการพิจารณาหน้าที่ของการใช้ว่าเราหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อทำสิ่งที่ตั้งใจหรือหยิบขึ้นมาเพราะกลัวพลาดบางอย่างและต้องการสิ่งกระตุ้นทันทีสำหรับเด็กและวัยรุ่นประเด็นนี้ยิ่งละเอียดอ่อนเพราะกำลังพัฒนาทักษะการกำกับตนเองและการเข้าสังคมหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้ใหญ่สร้างขอบเขตและทางเลือกกิจกรรมมากกว่าปล่อยให้หน้าจอเป็นคำตอบเริ่มต้นของทุกช่วงเวลาประเด็นสุดท้ายการรับมือต้องรวมการปรับพฤติกรรมการออกแบบและความรับผิดชอบร่วมกันในส่วนของทางออก irresistible เสนอรอบคิดหลายระดับเริ่มจากระดับบุคคลการสังเกตรูปแบบของตนเองเป็นขั้นแรกที่สำคัญเช่นเราใช้บริการใดนานเกินตั้งใจใช้ในช่วงใดและกำลังหลีกเลี่ยงความรู้สึกหรือภารกิจอะไรอยู่จากนั้นจึงสร้างแรงเสียดทานที่ช่วยให้หยุดคิดก่อนใช้เช่นปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นกำหนดช่วงเวลาไม่ใช้หน้าจอแยกโทรศัพท์ออกจากพื้นที่นอนหรือเตรียมกิจกรรมอื่นๆไว้แทนการเลื่อนฟีดโดยอัตโนมัติวิธีเหล่านี้ไม่ใช่การพิสูจน์ความเข้มแข็งของเจตจำนงแต่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวอาเธอยังชี้ว่าการแก้ปัญหาไม่ควรโยนภาระให้ผู้ใช้เพียงฝ่ายเดียวผู้ปกครองและโรงเรียนมีบทบาทในการสอนทักษะดิจิทัลและกำหนดกติกาที่สม่ำเสมอขณะที่บริษัทควรออกแบบโดยคำนึงถึงสุขภาวะไม่ใช่เพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างไร้ขีดจำกัดในภาพกว้างยังมีพื้นที่สำหรับมาตรฐานสาธารณะและการกำกับดูแลเมื่อธุรกิจใช้ข้อมูลและเทคนิคโน้มน้าวใจอย่างเข้มข้นจุดแข็งของข้อเสนอคือการมองว่าปัญหานี้เป็นระบบหลายชั้นแม้นักวิจารณ์บางส่วนเห็นว่าทางออกยังดูเล็กๆเมื่อเทียบกับอำนาจของอุตสาหกรรมแต่หนังสือทำให้เห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดทั้งจากพฤติกรรมประจำวันและจากการตั้งคำถามต่อแรงจูงใจของผู้สร้างเทคโนโลยีโดยสรุป irresistible เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองใช้โทรศัพท์เกมโซเชียลมีเดียหรือบริการออนไลน์เกินกว่าที่ตั้งใจรวมถึงผู้ปกครองครูนักบำบัดนักออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้ทำงานในองค์กรที่ต้องการเข้าใจต้นทุนของการเชื่อมต่อตลอดเวลาหนังสือไม่ได้ให้สูตรตัดขาดจากโลกดิจิตอลเพราะอัลเทอร์ยอมรับประโยชน์จริงของเทคโนโลยีสิ่งที่ผู้อ่านจะได้คือภาษาสำหรับอธิบายพฤติกรรมที่เคยดูเป็นเรื่องส่วนตัวว่ามันเกี่ยวข้องกับวงจรรางวัลการออกแบบสภาพแวดล้อมและโมเดลธุรกิจอย่างไรความเข้าใจนี้ช่วยให้ตั้งขอบเขตที่เหมาะกับตนเองและครอบครัวได้เป็นรูปธรรมขึ้นเช่นลดสิ่งเร้าสร้างช่วงเวลาปลอดหน้าจอและแยกการใช้งานที่มีเป้าหมายออกจากการใช้งานเพื่อหนีความรู้สึกชั่วคราวจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปการเชื่อมจิตวิทยาการเสพติดเข้ากับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และแรงจูงใจเชิงพาณิชย์จึงไม่หยุดอยู่ที่คำเตือนว่าหน้าจอมากเกินไปไม่ดีขณะเดียวกันหนังสือมีข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยคำว่าการเสพติดต้องไม่ถูกใช้เหมารวมกับการใช้เทคโนโลยีทุกแบบและแนวทางระดับบุคคลอาจรับมือได้ไม่เต็มที่กับระบบที่ออกแบบมาให้ดึงความสนใจอย่างไรก็ดีในฐานะหนังสือที่ช่วยมองเห็นโครงสร้างเบื้องหลังนิสัย Digital Irresistible ยังคงโดดเด่นด้วยการทำให้ปัญหาที่คุ้นชินดูชัดเจนและถกเถียงได้อย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุน Adam Alter คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่